galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimca ah oo 14 ay tahay bisha juun sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan.
guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodoo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka. sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana ee khaliijka dhexdiisa.
dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyey ilaa heer inaad layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey.
horta kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin. barnaamijku weli wuxuu marayaa horodhac ayuu marayaa. xaaladiyo meel xasaasiya maraysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda boqolaal soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaala xuduudda sacuudiga ee yeman oo laga dayrinayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo dabcan uu ka mid yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sii daayay muuqaal muujinaya ilaalo doon wata oo ay leedahay Iran oo walxa qarxa ka furaya markabkii lagu weeraray gacanka ammaan kaasoo waday saliid Khamiistii. mid ka mid a maraakiibtaasi waxaa iska lahaa dalka Norway, halka kan kalena uu lahaa dalka Japan. sawiro ayaa sidoo kale Mareykanku ay soo saareen oo isla arrintan la xiriirta, taasoo muujinaysa walxa qarxa oo laga furayo markab Japaniisku ay leeyihiin wax yar ka hor intii aanu qarxu haleelin markabkaasi. markabka Norway ayaa waxaa qabsaday dab iyadoo uura madowna ay ka baxaysa sida ka muuqatay muuqaalo ay Mareykanku baahiyeen. madaxa shirkadda Kakua Sangyo ee dalka Japan oo lahayd mid ka mid a maraakiibta la weeraray ayaa sheegay in markabkooda 2 jeer la weeraray, iyadoo qaraxyadan mid ka mid ah lagu xiray meel u dhow matoorka wada markabka, halka kan kalena lagu xiray qaybta dambe dhankeeda midig.
diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta duqeeyay saldhig ee dagaalyahanada Xamaas ku leeyihiin magaalada Gaza kadib markii gantaal laga soo gamay Gaza uu ku dulhabsaday dugsi lagu barto diinta Yuhuudda oo ku yaala koonfurta Israa'iil. warka soo baxay ciidamada cirka Israa'iilna waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala eegtay xarun militari oo Xamaas ku leeyihiin maranka Gaza. Xamaas iyo Israa'iil midkoodna ma sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. sidoo kale gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay Israa'iil. sidoo kale gantaal ayaa waxa uu ku dhacay Israa'iil, cidna waxba kuma aysan noqonin sida ay sheegeen saraakiisha dhinacaasi.
kooxda kubadda kolayga Toronto Raptors ee dalka Canada ayaa markii ugu horreysay taariikhda ku guuleysatay koobka kubadda kolayga ee NBA-da ee waqooyiga Amerika kadib markii 114 dhibcood ay ku garaacday kooxda caanka ee Golden State Warriors ee dalkan Mareykanka oo iyadu heshay 110 dhibcood. ciyaaraha NBA-da ayaa marka ay 2 koox isku fara saaraan finalka ama ciyaarta kama dambaysta ah waxaa la dheelaa 7 jeer oo kala baxa oo ay ku hardamaan labada dhinac. ciyaartii xalay ayaa ahayd tii 6aad ee ay kooxdan ama labadan kooxood ay isku arkaan ciyaartii kama dambaysta ahayd, waxaana 4 jeer badisay kooxda Raptors, sidaasina waxa ay ku hanatay koobka. Toronto Raptors waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee ka socota dalka Canada oo qaada koobkan weyn tan iyo sanadkii 1993-kii markaasi ay koobka kubadda kolayga caalamiga ah ay qaaday kooxda Toronto Blue Jays. tartanka NBA-da ayaa waxaa ciyaari jiray keliya kooxaha Mareykanka, balse waxaa lagu soo biiriyay dalka Canada kooxa ka socda sanadkii 1999-kii markaasoo la aasaasay kooxda Toronto Raptors. ciyaartii xalay laacibka kooxda Raptors Kawhi Leonard ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa. ugu dambeyntiina dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Canada.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu rajeynayaa in maalmo gudahood ay kusoo gabagabeeyaan heshiiska Guantanamo ee dhigaya in markaasi lagu xadido magangelyo doonka Guantanamo. VOA da ayaa nuqul ay heshay oo wali aan la saxiixin kana kooban 7 bog waxa diyaariyay aqalka cad ee dalkan Mareykanka waxaana ciwaan looga dhigay wadan saddexaad oo nabadgelya heshiiskaas oo u dhaxeeya Guatemala iyo Mareykanka ayaa waxa lagu gaaray asbuucaan Guatemala heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in muhaajiriinta kasoo cararay dhibaatooyinka ku heysta El Salvador iyo Honduras ay mar kale degi karaan Guatemala halkaasii oo muddo lagu sii heen karo inta ay soo soo gudbin gudaha dalkan Mareykanka Guatemala ayaa iyaduna waxa ay tahay ilinka xuduudeed ee laga galo Mexico iyo Mareykanka xuduuda isku xirta
halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington aan ku bilownay dhalinyaro Soomaali ah oo tahriib ku galaayay dalka Saudiiga ayaa ku jira xabsi ku yaala meel u dhow xuduuda Yemen iyo Saudiiga dhinaca Saudiiga dhalinyaradan oo la soo xiriiray VOA da qaybteeda Soomaaliga ayaa waxa xaaladooda ka wareysanay Maxamed Cabdi wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Samakaab ayaa weydiiyay ugu horeen sababta VOA da ay u la soo xiriireen
walaal VOA waxaan u soo wacay yani ma taqaanay dibna haysta awgii ayaan u soo wacay oo waxa weeye aan dhalinyar Soomaaliyeed oo gaaray yani ilaa iyo 200 oo ilaa iyo 700 iyo 1000 ee mooyaan waxa uu sheegay oo dumar ah ayaa iyaguna naga soo horjeeday oo hortayda ku xiran marka anagu jeel baan ku jiraa ee waxa weeye jeelkii darxuma lagu haysta ee waxaan ugu jiraa rag dhaawacan oo xabad lala dhacay oo xuduuda lagu soo xabadeeyay oo kulligood wada dhaawacay xabadii qaybtan ay ku jirto oo waxa weeye daawo iyo waxba aan la siinay mid kale Saudiiga yacni hadda waa dareemaysaa kulayl waxa ka dhacay aad u xun ayaa ka dhacay waxaan ku jiraa jeel aan air condition aan lahayn oo aad iyo aad u kulul oo dhalinyarta imika waxaan ku yiri kulligood way wada qaawan yihiin shorti bay xidhan yihiin ama buumo buumo
jeelka aad ku xiran tihiin halkuu ku yaalaa
jeelka aanu ku xidhannahay wuxuu ku yaalaa dhinaca xuduudda Yemen waxaa la yidhaahdaa Jiisaan gobolka uu ku yaala Jiisaan baa la yidhaahdaa
waa gartay idinka marka maxaa laidiin soo xiray maxaad meeshaasi ka doonteen
walaal anaga waxaa naloo soo xiray dad waxaanu ahayn yacni shaqo raadsanayay oo taariib ah taariib baanu ahayn marka taariib hadaan ku soo galay waxaa weeyaan midda kale xuduuddii dhibaato hadda ka bilaabatay oo niman Itoobiyaana oo tigre ah ayaa Soomaalida qafaasha oo maalin walba xuduudda way hubaysan yihiin hubba haystaan dhinaca Saudiiga ayay joogaan dad badan imika wiilal badan oo Soomaaliyeed ama gabdho ayaa ya madax fur ya la madax furtay oo qofka ugu yar lagu soo daayay ma taqaanay $2,000 $3,000 $4,000 sidii magafii Liibiya hadda dhalinyar waxaa nala joogtay kulligood wada jajaban oo xabad ay la dhaceen qaarna Saudiiga xabadeeyay qaarna waxaa xabadeeyay niman kale oo qubaysan ee burcadaa ee ku jira halka xuduudda
halkaad joogtaan ama aad ku xirantiin haddii ay Saudiya tahay sidee ugu suuragashay nimanka aad leedahay waa Itoobiyaan inay idin qafaashaan
walaalow aniga beentay haddaad moodaysa kuwii ay qafaasheen ee ay jir dileen ee lacagta ay ka qaateen madax furka ee ehelkoodii ay ka bixiyeen $2,000 $3,000 ayaa ina jooga oo wada dhaawacan waana arrin la ogyahay oo caam ah oo dadko dhan ay ogyihiin imika
hadda fariintiina maxay tahay marka aad diraysaan
annaga fariinta iyadu waxay tahay meesha waxaa noogu yimid nin wakiil iska dhigaya oo safaaradda ka socda oo matalaya yacni mataqaanay dowladdii Soomaaliya annagu saan u aragnana yacni dowladdii ma matalayo leanno habeen dhaweyd waxaa dhacay fawda la sameeyey albaabka la gargaraacay markii albaabkii la gargaraacay ee dhalinyarta albaabka ay garaaceen laba wiil ayaana lagaga baxay labadii wiil ilaa iyo imika meelay ku xidhan yihiin ma hayno waa lala tegey isagii baa loo yeedhay waxaan maqlay inuu yidhi uu askarta Saudiiga uu ku yidhi lix doon ku xukuma marka qofka noocaas ah yacni ma matalayo ummad iyo qaran ma matali karo cid naga war haysta iyo safaarad wax safaarada anagu aanu aragnay ma jirto marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyo warbaahinta caalamka iyo idinkan baadina v o a aanu rabnaa inay naga gaarsiisaan in dad meesha ku dhiban oo rag iyo dumar isugu jira oo 300 gaaraya inay meesha ay ku jiraan oo wallaahi geeri iyo nolol dhexeeya marka in xabsiga si degdega nalooga qaado oo wadankiigooyo naloo masaafuriyo ayaanu rabnaa
dadka dhaawaca ah ee aad sheegtay in xabadaha ay ku dhaceen xaaladooda waa sidee hadda ma heleen wax gargaar ama dawa
maya wallaahi baan ku dhaartay wax dawaana inayna haysan oo haddaad aragta dadka malaxda ka socota adiga waad yiqyiqsanaysaa biyaha aanu cabnana biyo macaan ma aha oo biyo waxaanu cabnaa aan filtaraysnayn oo kulli dhalinyartu waxay ka wada qaadeen kelyo xanuun bay ka wada qaadeen kuwa dhaawacana iskaba daada malaxda iyo dhaacinka ayaa saa uga socda oo saa uga dareeraya cid wax u qabanaysa iyo dowladu doosa iyo safaaradu ay u doodaysa oo ama dawo u keenaysana meesha ma joogo.
ma jiraan wax laanqeyrta cas ka socda oo idinku soo booqday halkaad ku xirantihiin?
waabad noo socotaayo dalkani inuu yahay dal iska xirxidhan oo laanqeyr cas iyo hay-adaha xaalamka waa laga ogolay inay jeelasha ay booqdaan. taa waa la wada ogyahay.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhallinyaro Soomaaliya oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Jizaan ee dalka Sacuudi Carabiya. waxa uu warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
walaal Ibraahinow, horta aad baad u mahadsan tahay. cudurkan Ebola marar hore oo ayuu waddankan Uganda ka dilaacay markii ugu horreysay maaha, laakiin iminka waxaa si rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee Uganda wasiirkeedu ugu dhawaaqay iyaga oo kaashanaya WHO hay-adan caafimaadka adduunka 12-kii bishan iminka Juun, kadib markii ilmo yar oo 5 sano jira xuduudka ay ka leeyihiin Congo iyo Uganda dhiig laga qaaday, dabeedna lasoo confirm gareeyey inuu ilmaha yari qabo Ebola virus. markaasaa horta kaiskii ugu horreeyey markaasaa la confirm gareeyey. haddii aan kaaga yara sheekeeyo, cudurkan Ebolahu waxa weeye horta iminka wuxuu ku bilaabmay baryahaba Congo uu ka jiray, hay-adda caafimaadka adduunka way la tacaalaysay
ilaa iyo 1400 qof ku dhimatay Jamhuuriyadda Demoqraadiga ee Congo oo cudurku u dhimatay.
yes ha, laakiin dowladda Uganda intaas oo dhan xuduudaha waxaa laga sameeyey meelo lagu baaro dadka oo lagu xakameeyo, laakiin waxaa dhacday family ka mid a familiga Ugandii Congo dega ayaa waxay qabteen qof ka mid a Congo kaga dhintay, dabeedna Congo aadeen. markay Congo aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact, istaabashada ayaa lagu kala qaadaa. dabeedna iminka sidaan ognahay oo wasaaradda caafimaadku xaqiijisay, laba case baa dhintay, ilmihii yaraana wuu dhintay, ayeydiina way dhimatay, tiro kaloo dadana waa la xakameeyo, isolation areas bay ku jiraan.
maxaa marka jawaabaha dowladda Uganda ay ka bixinaysaa?
iyo dowladda Uganda waxa weeye horta wadamada aada ugu fiican cuduradan faafa oo infact markii xitaa uu siraliyon Ibraahin waa la socdaa ka dilaacay expertiska iyo dadka khubrada halkana laga kaxeeyey. marka dowladda Uganda already waxay leedahay response team oo la dhaho Ebola task force team oo u diyaarsan inay ka hortagaan. marka ururkaas oo ilaa sanadkii horeba diyaarsanaa oo iminka hawshoodii bilaabay oo doonaya inay xakameeyaan. waxaa kale oo la keenay tallaal la bilaabay oo weli ku jira trial, aan weli la approve garaynin. tallaalkaas oo la siin doono dadka shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadkii contactka noqday ee adigu u dhawaaday qof qaba Ebola. sidaasay samaynaysaa iminka dowladda Uganda. waana dowlad aada u experience u leh in ay waxyaabaha cudurada dilaacay outbreakska la yidhaahdo xakameeyaan.
khibrad waa gartay saameyn intee leega ayaa cudurkan uu ku yeelan karaa gobolka hadduu sii fido?
wallaahi horta waxa weeye horta iminka shir ayaa waxaa jira ay wada fadhiisanayaan WHO iyo dowladda Uganda iyo wadamada East Africa oo dhan oo la doonayo sidii halkaa loogu xakameyn lahaa lagu hayo. sidaad og tahay cudurkan dawo ma laha, qof alla qofkii ku dhacaana 90% ayay dhimashadiisu gaadhaa oo dhintaan 90% ayaa ka badbaada. marka qaarkoodna waxaa ilaa 90%, laakiin 90% way dhintaan. marka waxa weeye waxaa lagu dadaalayaa oo iminka meelo kastoo xuduuda ah oo ka mid ah in dadka screening lagu sameeyo oo la eego dabeedna qof alla qofkii laga shakiyo iyo waxa la yidhahdo contact tracing, qof alla qofkii laga shakiyo dabeedna la qabto, dabeedna la trace gareeyo halkii uu ka yimo, dadki kalena la wada qabto. sidaasuu malafoniya lagu xakameeyay imka.
soomaaliya suu saameyn karaa cudurkaasi maadaama soomaali badan ay timaado dalkaasi Uganda?
walaal Ibraahin, waxa weeye horta wasiirka caafimaadka Uganda way ka hadashay mar la weydiiyey honorable Acheng, waxay tiri xuduudaha waddanka lama xidhayo, xitaa ta Congo oo dee halka problemu ka jira ah lama xidhayo bay tiri wasiiradu iyadu markay hadlaysay mediada la hadlaysay. marka waxa weeye dadka soomaalida ah haba yaraatee iminka wax saameyna oo badan oo ay ku yeelan kartaa haba yaraatee ma jirto, laakiin talada un waxa weeye in dad badan oo ganacsataaba meesha jooga inaan dhinacan iminka eeriyadan uu booluhu ka dilaacay aanay dadka soomaalida u safrin unbaa muhiima taa unbaa muhiima. Laakiin mar haddii ay dowladda uganda tiri wax tareeti ma jiraan, macnaha wax khatar oo laga baqaa ma jiraan, ilaa iminka walaa ibraahina wax khatar oo laga baqaa ma jiraan.
Doctor Mustafa, shacabka maxay dareemayaan? Ma jirtaa cabsi cudurka la xiriirta?
Horta niyo ilaa shalay ilaa daraa dad badan oo soomaaliya way soo weydiinayeen. Dadka shacabka ugandina kol dhagahay taagayaan oo dee ma garanaysaa way waxay ka fakarayaan talo cudurkani ma soo fidi karaa oo dee ma soo gaari karaa meelaha waaweyne sida caasimada Kambaale oo kale. Marka kolle baqadini way jirtaa, laakiin muxsa u sii weyn maaha, waayo dadku dowladooda iyo wasaaradooda caafimaadku kalsoon yihiin ayaguna may bixinin wax tareet ah ama cabsi ah, waayo xuduudihii ma xidhmayna bay dhaheen, xuduudda koongaxtaa ma xidhanno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Mustafa Cawl oo isagoo ku sugan dalka Uganda uga waramaya Ibraahim Xasan Daanduray xanuunkaasi oo la sheegay inuu u soo gudbay dalka Congo. Haweeney 50 jir ah ayaa shalay cudurkaasi la sheegay inay ugu geeriyootay galbeedka dalkaasi maalin kadib markii wiil ay ayeeyo uu ahayd oo 5 sano jir ahaa uu dhintay.
Mar kale galab wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay. Wararka ka imaanaya magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa halkaasii waxa ay sheegayaan in 3 askari oo ka mid ah ciidamada keedka ee dalka Kenya halkaasii Malaysia ay kasoo afduuteen aan la aqoonsanin, laakiinse loo maleynayo Al-Shabaab inay yihiin. Sidoo kale Laamu ayaa waxaa la sheegay in 3 nin oo ayagana loo maleynayo Al-Shabaab inay yihiin ayagoo miina aasaya halkaasi ee kula qaraxday. Wariyaha V O eda Qadar Maxamuud xareed ayaa khadka telefoonka magaalada Nairobi si toos ugu jira. Bal qadaro wararkii ugu dambeeyay afduubka Wajir haddaad ku hormarto.
Sahra, waa mahadsan tahay. Xalay saqdi dhexe ayaad loo maleynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab waxa ay 3 askari oo ka mid ah ciidamada booliska ee dalkani Kenya ay ka afduubteen degankii magacaabo Konton oo hoostaga ismaamulka Wajir ee dalkani Kenya. Konton waxa uu u dhow yahay deegaanka Diray ee gobolka Gedo ee Soomaaliya, waa halka kala qaybisa labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. Marka markii ay gudaha usoo galeen deegaankaasi waxa ay afduubteen 3 askari ee dowladda Kenya keydka ka tirsan. Dhinaca gudaha Soomaaliya ayaynu la aadeen sida goobjoogayaasha deegaanka oo aynu la hadalnay ay xaqiijiyeen. Markii ay gudaha sidoo kale waxay la hadleen dadka deegaanka oo ay khudbad diini ah ay u jeediyeen oo ku saabsan in dadku ay diinta iyo shareecada Islaamku ay ilaaliyaan. Marka ma jirin wax iska horimaada ama dagaal oo halkaasi ka dhacay. Goobjoogayaashu waxay xaqiijiyeen inkaasi shabaab ka tirsan ay gudaha usoo galeen deegaanka Compton oo ay 3 askarina ay afduubteen. Sahra,
waa tahay marka dowladda Kenya ilaa iyo haatan ma ka hadashay afduubkaasi dhacay?
Ma jira ilaa iyo hadda wax wara oo dowladda Kenya kasoo yeeray oo ku saabsan falkan ay ku afduubteen Maleeshiyada Al-Shabaab xalay deegaanka Konton Wajir Waqooyi Bari Kenya. Warbaahinta guduhuna weli aad ogama aysan hadlin hase yeeshee isgaarsiinta deegaanka oo aada u liidata iyo meesha ay wax ka dhaceen oo aad uga fog gobollada kale ee dalka weli macluumaadka rasmiga uu kooban yahay. Sahara, marka dhinaca kale gobolka xeebta ee dalkani gaar ahaan deegaanka Boni waxaa maalintii Khamiista ee shalay ka dhacay ku geeriyoodeen 3 kamida raggii qaraxaasi xirxirayay. Qaraxa wuxuu ahaa qarax miino, raggiiyey ayuuna kula qarxay jidka lagu magacaabo Kawa Ole oo ka tirsan deegaanka hooska ah ee ismaamulka Lamu ee dalkani Kenya. Mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan oo goobta tagay waxay ku soo ceshiyeen oo ay ugu tageen meydadka 3 nin ee miinada xiray iyo qoryahoodii iyo sidoo kale kale ay wateen. Marka maalmihii lasoo dhaafay oo dhan waxaa socday Sahara olgollo iyo dadaallo dowladda Kenya ay ku xoojinayso amaba ay uga hortageyso weeraro ay dhici karta in maleeshiyaasi Al-Shabaab ay ka geystaan qaybo kamid a gobolka xeebta حدود دين عرسان قوني وحرتي كينيا ما بدنا يعني هذه الكآت أيام الوقت كي يسوسعد كدقاقي لجانا ذا حيطة دين ع جرهانا اسمه مكلم حق له الصومالي دين ع قبل كجبر غصي
عاد بدو ما هتصنتهاي وريها فيو إذا قادر محمود حريد أيو كاسي أهل جسيال وحي ورر كوسو كرنا أفضوب كاسينا إذا عذه ندم بعيات كجبر دونتان
مركنا لجسيال كوسو دو هذا برنامج كيف فقدات ده تضبات كجعفر كوكاي أي إنه هي
kulanti wanaagsan dhageystayaasha dalkeenba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xisada cirka isku sii shareereysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe waxa ugu dambeeyay weerarkii maalintii shalay toolala bartilmaameedsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka Cumaan hadaba arintaasi maxay keeni kartaa inagoo og in dhawaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xisad kale oo u dhaxeysay dawladaha Mareykanka iyo Iran barnaamijka ay gala qayb qaadanaya professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan wadanka Canada Aadan Sheikh Hassan Hussein Azhari oo isaguna aha qoonyahan ka faalooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway sidoo kale waxa wadanka Yemen isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qayb galaya Hassan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan ku sugan magaalada Mukalla ee gobolka Hadramud ee dalkaasi Yemen dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa professor Afyare oo Canada jooga professor weerarkii labada doonyood lala bartilmaameedsaday shalayto hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan Iran iyo Mareykanka isxulafaysiga iyo diyaar garowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka bariga dhexe ugu dambeyntii halkee buu ku biyeeshuban karaa baad sileeda
aan waa maasantaa Jaafar wa salaam iyo asxaabta kale iyo dhamaan dadweynaha horta marka hore mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aad iyo aad xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energy-ga iyo waxyaalaha noocaas oo kale marka gobol oo yaani haddana inta uu helido inuu dhowr dagaal oo kala duwan uu soo maray marka khaliijka la fiiriyo iyo marka Middle East-ka guud ahaan la fiiriyo waxa meeshaas marka waa mandiqa runtii aad iyo aad muhiimna caalamka ugu ah haddana dhibaato fara badan ay ku dhacday oo dagaal fara badan ay ka dhaceen marka guud ahaan waxa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodo u tartamaya inay hoggaamiyaan gobolka Israa'iil iyo Saudiga iyo Iran iyo Turkiga yani kulligood mid walba wuxuu leeyahay ambition Middle East-ka guud inuu hoggaamiyo Saudiga iyo Iran waxa ka dhaxeeya tartan asagana khaliijka dhaxdiisa yani maadaama khaliijku 8 dal yahay 8 dal cidii marka yani oday ka hoggaamin leed Carabta marka ayadoo waxa soo dhanay jiraan haddana inta aan aniga ka ogahay id hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama Mareykanka oo Saudiga iyo Iran iyo waxa ku haya dhawrka ha noqoto soo Saudiga iyo Israa'il ama in Iran ta dhinaceeda ha noqoto hadda cid rabta dagaal weyn inuu mundiqada ka dhaco ma jirto waayo hadii uu dhaco dagaal weyn caalamka dib weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca amniga ah ayaa ka soo kordhaya marka inta aan ka fahamsanahay strategic thinking ka maasha ka jira gobolka waxa waa inaan lagu degdegaynin cidna aysan ku degdegaynin dagaal una cabsidu waxay tahay marka in ay dhacaan shilal ama markaas adigu hal sadab kareeyo oo dad kale ha qorsheeyaan ama si oo iska maadaama mandiqada hadda Hormuz oo kale to waa in yar waaye intaas yar hadii ciidan fara badan la isugu keeno day waxa dhici kara maaragtay shilaa dhici kara sahal oo markaas hadhowti in la control waayo dhici kara waxa la dhihi kara waa un arin la rabo in xogaa Iraanta lagu culays saaro inay tanaasulad u sameeyaan siyaasadaha hadda socda ee gobolka
laakiin marka Mareykanka uu hadlay isaga oo dhowr jeer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka dhawaajiyay in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahayn wada hadal uu doonayo hadii Iran dhankeeda laga helo laakiin waxa muuqata dhinaca Saudiga oo kale tusaale ahaan in arintan ay ka go'an tahay muuxad leedahay Saudiga la fahantiisa waxay ka tahay oo ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in Iran lagu saare dagaal laftirkiisu diyaar uma aha
wallahi hadda xataa hadii ay mandiqada Saudiga iyo Sabab yaani Saudiga iyo Imaaraadku haday rabaan dagaal in Iran la galaan way ku adag tahay iyagu la fahantood hadda Iran wax badan kama qaadi karaan marka waa inay helaan xataa hadii dagaal rabaan waa inay helaan taageerada Israa'il iyo Mareykanka waa inay helaan si kale oo Iran Iran hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn oo marka khaliijka la fiiriyo dabcan xagga population ka asaga ugu badan dal dhaqaale leh waayo dal dagaal ka hareena oo dagaal fara badan soo galayna waaye marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo yaani sifri qoliyahan la yiraahdo hubka fiiriya marna waxaa la isbarbardhigaa waayagnimada ciidanka marna waxaa la isbarbardhigaa qalabka iyo waxa la haysto marka qalabka la haysto waa laga yaabaa Imaaraadka iyo Saudiga iyo Israa'iiliyiintu inay ka qalab casrisan yihiin laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas marka la fiiriyo Iraanta ayaa ku sii marka ma u malaynayo gobolka dhexdiisa dagaalku dagaal hadduu dhaco dagaal weyn uu noqonayaa maana dagaal hadda Saudi iyo Iran ka dhaxayn kara oo ma badna
way aadna zahri dabcan markii Mareykanka uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aaga bariga dhexe sidoo no kale ba doonyo mid kamida imaaradaha imaaraadka dekedihiisa ku dhowba la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyay tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka Cumaan marka hadii Mareykanka sida uu professor Fiire sheegayayba ay iyagu ujeedo kale ka leeyihiin arintan oo cadaadis inay ku saaraan Iran ma la dhihi karaa dalalkan kale iyagu doonaya in Mareykanku uu weerar ku qaado Iran ayaa la fahantooda arintan lug kule sida dadka qaar ay aaminsan yihiin
walaal Jacfar waa mahadsan tahay waana salaamayaa professor Afyare iyo dhanka Yemenna Xasan al-Bisri oo dooday igula jira guud ahaan kama marno dhambaalo la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan dhambaalo isdhaafsanayaan kama marno oo dhinaca Mareykanka oo meesha ciidamo farbadan ku soo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyay ilaa heer in haddii la iska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyay iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba ku booteynayo iyagana in Iran hadii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in de laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka sameyn doonaan inta badan media ay waxyaabaha ku soo hadal qaadi mas'uuliyiintooda kala duwan iyo Iran oo haddii runaantii iyadana diyaar u ah inay dambaal kala dirto ah annagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo farbadan waxaan ugu horeeya meelahan marinada muhiimka ah ama ha ahaato Hormuz ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta muhiimka u ah dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan in dambaal ceenkaas ayadan Iran ay farto marka horta guud ahaan halkaas ay iskugu biyeeshubanaysaa dandaansiga guud ee meesha dhacaya way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yiraahdo qolyahaasa ka dambeeya baaritaano fara badan ayaa socda dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan oo qolyahan waxay leeyihiin Iran ba ka dambeysa oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la daandaansanayo dhinaca kale Iraniyiintan waxay aaminsan in dadyow kale ay ku lug lahaan karaan hadii ay tahay xataa quwado waaweyn oo caalamka oo rabo in ay sii huriyaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka haddii la isku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhexmara marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga Mareykankuna istaraatiijiyad xoog badan profka hor u tilmaamay professorka hor u tilmaamay istaraatiijiyad intu badan waxay ku salaysan tahay in la cadaadiyo maamulka Iran hadda ka talaya si uu aqbalo wada hadal natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican hadda diyaar uma ahan Mareykanka gaar ahaan in uu dagaal dad kale wakiil uga yahay uu galo uu ku qasaaro dhaqaalihiisa ciidankiisa dhinaca kale Iraniyiintana waxay aad u fahmi karaan dagaalka guuda ee Mareykanka isku hayaan aad bay u fahmi karaan oo iyaguna istaraatiijiyad taa u dhow bay ciyaaraan waxay leeyihiin annaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa Mareykanku wuxuu ku qasban yahay wada hadal damboona dhexmara markuu doonaba ha noqotee in aan maxamuxuu ahay tole shuruudooda ayagana la aqbalo oo dee wada hadalkii wax fiican ay ku goostaan marka yaa qasaarada halkaas inuu ku qasaaro laga yaabaa waxaad leedahay in intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda Saudi Arabia oo intuu badan istaraatiijiyadkooda aysan waadix ahayn kaliya ay ku dhisan tahay falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dawladda Iran.
Xasan al-Bisri oo Yemen jooga, dabcan xuutiyinta maalmihii la soo dhaafay waxay duqeynayeen goobo Saudiiga kamida. Hadda ka horna weerarro noocaas oo kala ah oo qarkood loo adeegsaday diyuuradaha dhulka laga hago ayaa weerarro ka geystay. Horey marinka Babel Mandab weerar uga dhacayna iyagaba geystay oo xuutiyintaba fulisay. Weerarkan hadda ka dhacay khaliijka ama gacanka Cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday, sidee looga arkaa gudaha Yemen?
Waxaan intaan u gudagelin barnaamijkaas aan laba eray ka oranayaa waxa socda hadda. Horta kolley, xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horudhac ayuu marayaa. Marka la eego xaaladda sidaan oo kalena, waxaa la fahmi karaa waxa loo yaqaano fix valises, waxa loo yaqaano qaldul awraaq. Warqadaha maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha Jabaan Baharaan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay Trump kajanigu lahaa waxay ahayd in hubka nukleerka Iran la joojiyo. Barnaamijkaas hadda sida u dhigay wasaaraha warka ay nidaamka u saaray wuxuu ahaa in warhada laga furo. Xaaladiyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyey oo blutical game ayaa socda oo maanta wax kusoo aaday waqti nidaamsan ma ahayn. Marka taas dhinacaas aan uga baxo, aragtida kale oranaysa Maraykanka xilligan dagaalka diyaar uma ahan. Maraykanku laba boolisi uu leeyahay, boolisina waa midka hadda Bolton iyo Bombay ay hogaaminayaan iyo Trumpba waxaad moodaa noocan ma dagaalka diyaar uma ahan. Waa sax, waa wada hadal ayuu ku baaqay intuu joogay Jabaan, laakiin Bombay iyo ninka kale Bolton waxaad moodaa inay gadaal kasoo bamgareynayaan oo dagaal u baahan yihiin. Ma argagixisadii Daacish iyo irxaabkii la yaqaan Alqaacidada, ma qolooyin kale oo waxaan la yaqaana fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan, ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay kirliga bariga dhexe sii kariyaan. Ma qoladaas mase waa Iraankii markaas la tuhmi jiray oo waxa weeye dhinacaan carabta waxaad moodaa inay yihiin fawaacil mushtaraka. Waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carbeed oo raba in layska horkeeno Maraykanka iyo Iran oo markaas gadaal ka hurinaya dadkan. Amarkan kasoo gudbo shuutiyintu markaan oo kale waa la eedan karaa, waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid ah oo qarbudaad ah ayagaa sameeyey, ayagaana sheegtay. Haddii xataa shuutiyinta loo saaray, shuutiyintu waa wakiil ka ah Iran. Marka soo Iran horta barnaamijkan ayuu aabe iyo hooyo dhahaya.
Professor Fiere, wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha marayay gacanka Cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay, waqti xasaas ahna uu ku soo beegmay. Maxaa loo fasirin karaa hadalkan?
Waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yay maxay ka faa'iidayaan. Yani bal matalan hadda aktarada laga hadlayo Iran inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto maxay ka faa'iideysaa oo uga xiran, maxayse ku weyneysaa? Haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiiyo weerarkaas loo isticmaalo in Iran lagu burburiyo ay ka imaanayso, caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay mushuac. Yani waa marka si guudo oo aan evidence ayadoon marka lahaynin dhinac walba oo eedaynta ay tahay, caqliga guud Iran sababay hadda biyaha wax ugu weerartay ma jirto. Midda kale, waxaa jira arrimo xaqaaiq ah oo in la fahmo u baahan. Trade of Hormuz hadduu xirmo, horta by the way Trade of Hormuz Iran waxay aaminsan tahay inay ayadu leedahay, caalamkuna uma ogolo waxay leeyihiin waa biyo caalamiya. Iran ma saxiixin waxaan caalamiga iyo waxa marka waxay doodu mar walba marka waxay taagan tahay anaa xukumaayo anaa iskale iyo maya. Midda kale, Iran waxay aada u aaminsan tahay in dalalka kusoo kordhay bariga dhexe ay ka baxaan oo Maraykanku uu ka mid yahay. Haddii Strait of Hormuz marka la fiiriyo waxa khaliijka gala iyo waxa ka baxa meeshaasay maraan, dalalka qaar 98% ayay ku tiirsan yihiin waxa ay dhoofiyaan, almost tiro intaa ku dhadhowna waxay ku tiirsan yihiin waxa soo gala, xataa raashinka iyo waxa laga cuno. Mandiqada haddii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah, biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar. Yani haddii meelaha ay biyaha badda ay ka macaanayaan ay iska weeraraan, arrintaas waa dhib badanaa ka imaanaya.
marka dhul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas la-eg xamili kara meesha ma yaallo. cid walbaahina waa fahamsan tahay, by the way, ama imaaraat ha noqdaan, ama sacuudiga ha noqdaan, ama qatar ha noqdaan, ama cumaan ha noqdaan, cid kasta oo khaliijka shaqo ku leh ama iiraan way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay waxyar oo dhiba ka dhaco ay catastrophe weyn ay caalamka ay soo wajahayso. Marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studieska gobolka, ma aaminsan cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro. arrinta oo taagan waxaa waaye in iiraan arrimaha nuclearka iyo iiraan inay arrimahan hadda dagaalkan oo wakiilka xarb lowqaalaha laleeyahay oo dhowr jabhadood ay ku taageerto lagu qasbo inay iiraan joojiso. yacni inta maraykanka iyo israel ay cayirsanayaan intaas waa israel in particular inay xisbillah iyo xamaas ay ka joojiso, qoladaanina inay xuutiyiinta iyo qolyo noocaas oo kale taa sabortiga la siiyo. marka si hoose loo fiiriyo, iiraan xuutiyiinta taageerada ay siiso waxaa la dhahaa, yacni marka dadka wax ka qoraa ay atleast kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahane hadda wax weyn uma ah. dagaalka yemen sacuudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo anastariya mooyaane, iiraan hadda waa ka maarantaa baa la yidhaahdaa marar badan inay maaragtay iyadu hadda xataa dagaalkaas inay xuutiyiinta joojiso wax weyn ma ah, laakiin kuwan kaleeto oo suuriya iyo lebnaan iyo delafant gobolkan la yidhaahdo way ku yara mintidaysaayo waxay marka la fiiriyo gobolka middle eastiga saddexda qaybood oo yani haddii horn of africa laga daayo saddexda qaybood uu ka kooban yahay, middan levantiga hadda almost iraana kontrosho waa israel iyo ciraaq, waa syria iyo ciraaq iyo lebanon. marka kaa oo kaleeto muhiimad istraatiijiyadeedu u leeyahay oo way ku mintidi kartaa. yemen marka waa important, dhul ahaana important u tahay, mandiqa ahaan waxaa laga dalalkaani ay mararka qaar ka fikirayeen inay tubo intay keenaan ay batroolka ka ridaan baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta hindiya iyo baabul mandab iyo dhinacaas oo aan street of hormuz loo baahan.
Aadan Azaariyow, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo, iiraan buu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday, inkastoo aanu toos u dhihin iiraan baa weerarka fulisay ama ka dambeysay. waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay olole ay iiraan ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero. hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in uu farta ku godayo xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya iiraan baana gacan ku siisay. arrinta ma kuu muuqataa?
way dhici kartaa in qolyahan xuutiyiinta ay ka dambeeyaan oo run ahaantii oo iiraan ay dhabarka ka taagan tahay waa wax dhici kara, iyadoo ujeedkuna uu yahay in dee dambaal la gaarsiiyo gobolka iyo maraykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay iiraan ay tahay dowlad xoog badan oo dee waxyaabo fara badan gobolka hadday u baahato samayn karto, waa wax dhici kara arrintaas. waxaa kaloo dhici kara in ay qolyo kale oo doonay in dagaalka lasii horiyana way dhici kartaa. laakiin waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka kasoo yeeray, iyadoo weli natiijooyinkiina de aan la xaqiijinin oo de wax cad aan laysku raacin oo nifarta lagu fiiqo ciddaasa ka dambeysa aysan weli to laysku raacin, waxay tusinaysaa hal arrin: Maraykanku inuu rabo inuu aada u cadaadiyo iiraan iyo wixii la halmaala wixii shariir la leh, ha ahaadaana xuutiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi de xilfiga la ah gobolka ka dagaalama, in la cadaadiyo oo la yidhaahdo iiraaniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni guud ahaan mandiqada, waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareenada biyaha ah aan waxba galabsan ayay marka saas darteed iiraan waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay. marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo. marka la eedayo xuutiyiinta si gaar ah loo bartilmaameedsanayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo iyadana dowladaha gobolka markaasi ka jira oo sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo imaaraadka isbaysigaynkaas oo hadda xuutiyiinta dagaal kula jiro, in iyagana fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo micnaheedu ay noqonayso marka xuutiyiintii durba waxay bilaabeen qorshaha ama istraatiijiyadda iiraan marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa ee wada shaqayntii iyo sidii laysaga caabin lahaa. Marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah ee qaababka loo isticmaalo ee istraatiijiyadda ee marka wada hadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal la isku hayo conflict uu jiro. Dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo, uu ka dhigo dhinac aada u liita oo warqabaha hadhowdii ku dagaalami kara ay kooban yihiin. Dagaal waxaa jira dhinaca psychologiga oo laysku qaado liidaha waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo. Marka waxaan guud ahaan marka Mareykanka wax uu sameynayo halkaas golatus ceenkaas ayay kusoo urureysaan anigu aaminsanahay si xoog ah. Hadda ma ahan wax oo si toos oo dagaal dirito iyo saadanba laleeyahay Iiraan ba waxaan ka dambeyso dagaalba lagu qaadaya maaha.
Wayahay Xasan Bisri, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha, kongreska lafahaantiisa, kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo Sacuudiga, iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka Yemen ku nool. Ma dhici kartaa in arintan la doonayo in culayska madaxweynaha Mareykanka saaran looga fududeeyo oo la yiraahdo qolyaha Sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha Yemen ku sugan ee Xuutiyiinta la yiraahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayay, sida daraaddeedna la doonayo bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha Mareykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka loo yimaado Trump warin maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsan, marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadiska lagu saarayana kolley hadda inkastoo barnaamijka horodhac yahay waxaan qabaa inay yara macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaaday ka dhawaajiyeen. Horta aslan Sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusan dhaqaale ahaan xitaa awooday la dagaalamo Iiraan, military ahaan iyo niyad ahaan wuu daaldhacsan yahay. Waxa weeye 4 sano oo kasaaraha dalka Yemen dagaalkii duqeyntii iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka Yemenka ayay ku fashilmeen. Maantan la joogo marka waxa uu maciin didayo siyaasadda Trump oo keliya, xataa Kongareska iyo bolooyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya Mareykanka ma awood kama hayso. Difaaca Sacuudiga aaway maraakiibtan maxallu difaaci waaye, xataa Mareykanka qabiiso waa asaga amniga daliiska maalin dhaweed kulanka la Bahrain inuu difaacayo. Difaacii maxaa loo heli waayay ciidan Mareykan ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan? Midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo wararka hadda soo dhacay waxaa ka mid ah in maraakiibta Mareykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarsinayo, laakiin taargetku uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog Mareykanka oo sida Jabaanka oo kale iyo dalal Marshall iyo dalal kale oo iska hadda Bariga Dhexe ka fog baxaladiisa oo calankooda marka la ogaado inuusan Mareykan ahayn la duqeynayo. Haddii saas ay timaado xaqiiqatan waa arrin khatar badan. Iiraan oo wixiidii wadato oo khatartiidii wadato oo dagaalkii ku jirta laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas shidaalkii Sacuudiga Carabeed halka uu ku aamuso, waayo waxay joojiyeen Sacuudigu shidaalkii Iiraan bilmuqaabil Iiraan si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban
way waa mahadsan tahay. Professor Afyare, Mareykanku wuxuu ka baxay heshiiskii quudaha adduunku ay la galeen Iiraan ee dhinaca nukliyeerka ahaa, waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay. Mareykanku muxuu ka doonayaa Iiraan oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay?
Wax badan oo hadda de technical markii ay Trump iyo ka baxayeen waxay saxaafadda kusoo daayeen go-aankii lala heshiiskii lala gaaray Iiraan oo Obama inuu aada u dabacsanaa oo dhuudhuujis xoog leh oo u baahan yahay oo arrimaha qaarkood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichmentiga iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo, ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technica u leh ayuunbaa markaa la talinayay. Laakiin waxay ku doodayaan nimankan Iiraaniyiinta heshiiska lala galay ma garanti garaynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin, marka waxaa ku jira meelo fara badan ay wax ku khiyaanayaan. Iiraantuna waxay leedahay wardee, waxaa jira ka warqab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oon ku raacnay oo aan ogolaanay oo ah in annaga nala ogolaadan peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development. horta asalku waa intaas, laakiin waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo arrinta weerarada. Horta marka badda socda oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo, waaye dowlad ku dhiiran karta oo caalam
xeerarka caalamigana way ka hor imaan,
xeerarka caalamigana waa kasoo horjeedaan. Marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka, waxaa law of the sea wuxuu qabaa maraakiibta iyo doomanka badda maraaya inay si nabada ku maraan, ayagana la nabadgeliyo. Ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalami oo waaweyn oo kan ugu liitaa oo burcadbadeed yahay ayaa meeshaas kasoo baxaysa. Marka horta waa burcadnimo cid kasta oo geysatay weerarkaas. Xitaa dagaalka ciraaq iyo iiraan markuu socday, tanker wariska markay bilaabanayeen, waxaa lagu diidanaa in lagu bartilmaameedsado yani maraakiibta civilianka ee meelaha socota. Marka arrinka isaga ah horta waa inaa saa isula fahmnaa. Iiraan dowlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar ayadu ama ay qaaday ama ay ayadu wax ka og tahay lagu qaado dadkaas, almost waa aad u adag tahay. Saasaa kaleeta ayaa dowladaha kale
waabatan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay baaris hala sameeyo, innagana gacan baan ka geysanaynaa.
Exactly. Marka xaqiiqaduna sidaasay aniga iila badan tahay, sabab Iiraan ku bixinaysa ama sabab dowlad caalamkan dana kale ay ugu dhiiran karto inay burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha.
Way
la arrinta marka waxaa soo hartay ah yani Maraykanka ama Trump inuu hadda haddii ama Japan dhex gashay ama qolyo kalaa dhex galay, waxaa laga yaabaa marka in si wejiga loogu badbaadiyo ama face saving wax loogu sameeyo, in uun haddana inta la isku yimaado la wada hadlo oo marka yiraahdo ha Iiraan waxaan ku qasbay inay maaragtay heshiiskii hore heshiis ka duwan saxiixdo iyadoon wax badan lagu soo darin, waa dhici kartaa. Waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimka waxaa jirtay qaliijka maadaama aan ku noolaa markii arrintu soo baxday, Republicanku inay ku kaambeen gareynayaan inay nuclear deal-ka ka baxaan, yaa waxa dhacday heshiisyadii marka cunaqabateynta Iiraan laga qaado, heshiisyadii la xiriiray saliidda iyo energy-ga ayaa intoodii badnaa waxaa helay Europeankii, Mareykankii oo cidla taaganaysa. Marka dadka critical analysis ka sameeya waxay leeyihiin Mareykanku waxaan u degdegleeya u qeylinaya waxa waaye
dana dhaqaale,
haddii wax laga siin lahaa berigii hore oo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo ay wixii iska wada qaateen, waxa laga yaabi lahaa inaanay arrintu meeshan soo gaarin. Yacni waxaa jira qoraallo iyo buxuus arrintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaya. Waxay doontaba ha noqotay ma filaya aniga inay hal mar iska wada aamusayso, waa leeshiyo la dhahayo caraadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa mar walba waa soconayaan. Hopefully waxaana rajaynayaa inaan meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peaceful ama nabada ay
waaye. Aadan Azari, gabagabadii baan kusoo dhawaanay si kooban xaalka halkeebuu ku dambeyn doonaa baad isleedahay, haddii sidan uu kusii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan, cagajugleynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada ka kala imanayo, wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arrinta kasii kicinayaan, halkeebuu ku dambeyn doonaa baad isleedahay xaalku?
Sida la ogyahay xataa dagaaladii run ahaantii Iiraan iyo Ciraaq dhexmaray 1980s laftiisii aad baa waxaa saameyn ugu lahaa sidan oo kale ee doomanka, oo waxaa la sheegaa ilaa 500 iyo xoogaa duuna in qaar ee quusay ama biyahii la geliyey ama kuwa kaloo la gubay iyo kuwa la weeraray, waxaaba caynkaas tiro badanaa inay dhaceen. Marka hadda siday u muuqatan run ahaantii way adag tahay iskoor imaad oo mubaashir ah ama fool ka foola haddii inuu dhaco aad bay u adag tahay. Qofna dan uguma jirto. Dowladda Iiraan guud ahaan haddeede aad uma rabto dagaal toos ah inay dowladda adduunka ugu weyn ee Maraykanka inay la gasho. Maraykankuna aad buu ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka, meelo fara badan uu ku galayo ilaa ay hadda saameynteedii dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay. Khaliijkuna gabi ahaan arrintan Yemen aad bay u saameysay, iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahna. Marka qof walba marka lasoo ururiyo taasaa laga dhihi karaayo cid hadda dagaal u birato manayso ma jirto. Laakiin waxaan u malaynayaa inay dhici karto dagaalo dadban, in qof walba dabcan kooxaha isaga taageero inuu ku riixo waxaa dhici karta inay iska soo ballaarato duumankan mar walba la bartilmaameedsanayo iyadoo dee ay tahay arrin aan qaanuunka caalamigan uusan ogoleyn, laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi mucayan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay samayso, ugu dambeyntiina ay tiraahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo, waxaan aniga shaqo iyo shuqul midaan kuleeyahay ma jirto ay dhahdo, dagaalada caynkaas aan inay soo bataan oo inta u badanna la yidhaahdo caalamka golaha ammaanka iyo United Nationkana ha loo raro dhaleeceyn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aada u xoogeysto ayaa wejiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa. Wejiga labaadna dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo, wadahadalkaasoo arrintaa lagu xalinayo. Marka waxaan ugu muhiimsan wadahadalkaas markama wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hadda labada awoodooda dee ugu muhiimsan la dhihi karo dagaalkan ayuu u dhexeyn doonaa, mise dowladahan khaliidka laftoodii mid saddex geesood ayuu noqon doonaayo, saddex geesooda loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareennadan iyo ahmiyadoodii.
Way Xasan Albusri, ugu dambeyntii adigoo aada usoo koobaya dhacdooyinkan isusoo taraya lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida, sidee bay Yemen u saameyn karaan iyo annagoo ogeyn markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aada u baaba'ay oo dagaalo ay ka socdaan oo weeraro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ku hayaan xulafada uu Sacuudigu hogaamiyo?
Runtii mar kasta oo ciidamoor ama deged lagu weeraro ku taala gacanka carbeed, marka xigta waxaa soo kacaya diyaaradaha Sacuudiga oo waxay duqeynayaan Sancaa iyo Sacaada iyo meelahan Xuutiga ku gabaadka uu degan yahay. Marka suqayn aan loo meel degin ayaa iska imaaneysa oo dad shacaba lagu baabiinayo. Waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qaabo xataa gacanka carbeed iyo baarmandabka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan Yemanta in markaa hoosadac ku yimaado, sida hadda muuqatana sicirkii shidaalka waa kacay. Yemanto marka xaalkoodu markii hore ahaa xalato xaal ahaa gacankabad ahaa, in lagu waayo waa in lagu waayo ayaa macquul noqon doonta meel loosoo marsiiyo gargaarka bini aadanimada ay bixiso daran midoobe. Waxaa kaloo dhici karta in haddii dagaalku sii laba laabto in Huutiyiintu ay lasoo baxaan sida hadda muuqatana oba lasoo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin, sana dhinacan koonfurta ay kaga furaan Sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin, barnaamijkuna uu markaas si aan caadi ahayn usii laba kacleeyo.
Way
xaaladuna meesha markii ay kasii xumaato.
Way Professor Afiir gabagabadii, arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa? Waa kan madaxweynaha Maraykanka kusoo celcelinaya haddii Iiraan ay wadahadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay. Iiraaniyiinti waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin aada adag uu Maraykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin. Marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo? Maxaa arrintu ay ku dhammaan kartaa?
Horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badan ee Maraykanku hadda ku sameynayo Iiraan waa cunaqabateyntan. Cunaqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay, waan dhibaato fara badanayna ku tahay Iiraan horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda. Marka ayaga Iiraan hadda wax uga daran cunaqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan oo ay waayo dagaalka tooska dhib u keenaya. Laakiin waxaa jira arrinta Iiraan iyo Maraykanka waa ka duwan tahay dagaalka Yemen iyo Sacuudiga. Dagaalka Yemen iyo Sacuudiga markii horena farsamo xumo iyo xisaab xumo iyo waxaan loo baahnayn uu ku bilowday uu ku socday dhibaatada badan, dhibaato aada u fara badanna shacabkii iyo dalkii Yemen way gaartay. Wax natiija oo hadda kasoo socdaana ma jiraan. Marka dagaalkaas inuu dhammaado, Sacuudiga dani ugu jirtaa, waxay dani ugu jirtaa gobolka oo dhan. Dagaalkaas marka yacni marmarsiyaha Iiraana joogtay iyo taas ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha jooga ay leeyihiin waa jiraan. Aakhirkana Yemen laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwani inay intay si wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan. Laakiin dagaalka Yemen horta inuu dhammaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo. Waxaa kaloo qeyb ka ah run mantiqada khaliijka dagaal arrintan cunaqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmaday hadda ku dhisan tahayna male markii la sameynayo waxa ay hadda badan oo dhibaato ay geysatayna ma jirto. Ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay hadday jasiiradda carabta particularly waxaan GCC-ga la yiraa ay rabaanba inay hal si wax u eegaan inay ayaga laftirkoodu ay meel dabcan isugu yimaadaan oo aragti hal aragti oo guud ay yeeshaan ayaga u fiicanta. Midda ugu dambeysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqa caalamku ka maarmo ama awoodda in dagaal ay qaadato hadda ma aha. waxaa la mawraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wada hadal lagu xallin karo lagu xalliyo waxyaala fara badanna waxaaga jira wax la dhaho in decision oo ah inaan go-aanba la sameyninba hadda oo horey nolosha caadiga ay u socotay. intaas baan kusoo koobay.
aad baad u mahadsan tahay brofesor. dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa waqtiga aad na siiseen. aad baad ugu mahadsan tahay. dhegeystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidada toddobaadkana intaaha inoo joogo waxaa igala qayb galayay brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka bara jaamacadda dooxa ee dalka qatar haatanna ku sugan dalka kanada aadan sheekh xasan xuseen azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka norway iyo xasan albisri oo isaguna ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka xadramuud ee dalka yemen intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuka ayaa nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka. toddobaadkan halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington. bal markaana dhinacii heesaha muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya oo codadka khadra daahir ciga iyo cabdulqaadir juba.
adka macaane cabdiqaadir jubbe ee khatra daahir idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo u ahayd. waxaa idinla socodsiinayay anigoo falastiin axmed iimaan iyo saahara cabdi axmed. intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.